Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Q&A med Mikkel Andersen.
Velkommen til Q&A, der nu er i gang med årets 13. udgave. I dag der får vi besøg af Jacob Nielsen, der er blevet den nye redaktør på webmediet Altinget, som efter 17 år med chefredaktør grundlægger Rasmus Nielsen i spidsen, nu altså får en ny mand ved roret. Det skal vi tale mere om lidt senere. Derefter så skal vi se lidt på et af de store træer i den danske journalistiske skov, der er faldet. Det er Jens Nauntofte, der har været korrespondent for Danmarks Radio, medarbejder på blandt andet Orientering og Horisont, som Niels Lindvig, der også er mangeårig orienteringmedarbejder, og Lone Kühlmann, som også selv har været DR-medarbejder i mange år, kommer i studiet for at fortælle lidt om, og så skal vi også se lidt på, hvordan udviklingen inden for sådan korrespondentbranchen er forløbet, siden de selv var aktive her. Men først så skal vi selvfølgelig som altid se lidt på, hvad der er sket i medieugen, der er gået. Nu er tallene for mediestøtte kommet, og dem kan vi jo sådan lige meget hurtigt prøve at kigge lidt på. Man kan jo se, at i alt så er der blevet uddelt 361 millioner kroner til en meget lang række af danske både dagblade, webmedier og portaler. Og når vi nu selv skal se lidt på, hvor mange der får tilskud, så er det selvfølgelig relevant at sige, at her på Radio 24/7, der får vi selv lige knap 100 millioner om året at lave radio for. I modsætning til Danmarks Radio, der får en lille smule mere. Jeg mener, det er 3,4 milliarder kroner, hvis jeg husker rigtigt, men det er muligvis inklusive nogle tal til nogle regionalstationer og forskellige andre ting, også for TV2, så det kan godt være, at det er lidt lavere end det. Men det er i hvert fald, hvad det er. Hvis man ser på, hvem der har fået penge, så kan man jo nævne, at for eksempel filmmagasinet Eko, de har fået 232.000 kroner. Altinget, som vi skal snakke om lidt senere, de har fået 5,8 millioner. Kerteminde Avis, de har fået 166.000 kroner. Modkraft har fået, lad os prøve at se, 229.000 kroner, hvilket er lidt bizart, eftersom de faktisk lukkede for en måneds tid siden, så det må man jo sige undrer en lille smule. Så er der Dagbladet Arbejderen, de har fået 1,5 million. Information har fået 25 millioner, og Kristi Dagblad har fået 28 millioner. Og Kristi Dagblad Information er jo sådan dem, der sådan stikker lidt ud i forhold til det her, fordi det er aviser med, kan vi jo godt sige, relativt beskedende oplag, men som man alligevel faktisk er dem, der får de absolut højeste tilskud. BT har fået til sammenligning fået 17,5 millioner. Berlingske har fået det samme. Børsen har fået også, lad os prøve at se, nu skal jeg være sikker, 17,5 millioner også. Så det ligger lidt der. Og så må jeg sige, Flensborg Avis, der er lidt mindre, har fået 3,7 millioner kroner. Mens, hvad nu den hedder, der Nordslesviger, som vi jo faktisk var nede og besøg for ikke så lang tid siden, de har fået 2,9 millioner kroner. Men generelt, hvis man har lyst til at se på, hvor meget der er blevet udbetalt til de enkelte medier, så kan man jo gå ind på Slots- og Kulturarvsstyrelsen, der har en meget udførlig liste over det. Det er egentlig ret interessant at se, hvor relativt store beløb, der bliver udbetalt til ellers private medier i Danmark. Og så ved jeg, Kasper Risgaard, programmets faste researcher, du har kigget lidt på noget med medieannoncer, og vi har jo faktisk også et lille initiativ, som vi selv er i gang med her fra Q&A's side. Kan du prøve at uddybe lidt, hvad det er, som vi har på tegnebrættet?
Ja, altså det er faktisk meget apropos, nu når du siger det her med, at de forskellige medier, der får støtte, så er det jo noget, som der har været kritik af. Journalisten har bragt en række artikler om forskellige licensfinansierede medier, altså TV2-regionerne, DR og så også os selv, der simpelthen bruger, hvad nogen måske vil sige, for mange licenskroner på Facebook-annoncer, altså sociale medieannoncer. Vi jo deler jo selvfølgelig gerne ud med de tal, når vi har en opgørelse af, hvor mange vi har brugt på de her annoncer. Og i 2015 brugte vi på Radio 24/7 for eksempel 236.000 kroner på Facebook-annoncer.
Og det er simpelthen at promovere, det er det, man kalder sponsoreret indhold, hvor du simpelthen laver et opslag med et eller andet helt fantastisk, noget med Christoffer Eriksen, der har fået en eller anden til at græde i rapporterne. Så klipper vi det ud.
Så skal det ud over stepperne.
Så alle de kan se, hvad der er foregået.
Ja, inden jeg var researcher her på programmet, så har jeg også siddet og lavet sociale medier for radioen blandt andet. Og det kører simpelthen sådan, at vi har et fast budget, der kører med, at hver eneste gang, at vi smider en annonce op, så er der et fast beløb, der går ind på den her annonce, og så bliver det sendt ud til et bestemt antal mennesker. Og grunden til, at vi jo gør det er, fordi Facebook har inkorporeret sådan en ting i forhold til, når du er et firma, så at sige, på Facebook, så er det begrænset, hvor mange personer, du kommer ud til, på trods af, at vi her på radioen for eksempel har lige småt nærmere os de 100.000 likes eller followers på vores side, så er det simpelthen ikke alle, der bliver eksponeret for det her indhold, vi sender ud. Og så ligesom for at sikre, at det kommer ud til flest mulige, og selvfølgelig også, at det bliver, at vi bliver eksponeret mere, så sætter vi et fast beløb af til hver enkelt annonce. Det skal så også siges, at i 2016, der var det samlede beløb, som Radio24syv brugte på de her Facebook-annoncer, lige over 100.000 kroner, 113.000 i alt. Og jeg har snakket med vores sociale medieansvarlige, Tine Tolander, som siger, at de regner med, at beløbet bliver omtrent de 100.000 igen i 2017. Men det, der er interessant, det er jo, at direktør for JP og Politikens Hus, Stig Ørskov, er ude og ret en meget konkret kritik, fordi at DR har jo valgt at trække alting, der hedder annoncefinansierede kampagner på Facebook, mens at TV2-regionerne og 24-7 stadig kører med det. Og han siger, det er tosset at bruge borgernes licenskroner på at købe markedsføring hos store udenlandske reklamemastodonter, der transporterer pengene direkte ud af landet, og som er i direkte konkurrence med de private danske medier, der bruger deres annonceindtægter på at investere i journalistik og indhold. Og det, der er ret spøjs ved det her, det er, at journalisten, der har lavet de artikler, de har også været i kontakt med JP Politikens Hus, og de har simpelthen nægtet at informere om, hvor mange penge de bruger på Facebook-annoncering. Men det skal vi jo selvfølgelig ikke.
Men der vil deres argument, skal det vel retfærdigvis være, der vil de vil gå ind og sige, når jamen, altså, vi må jo bruge vores penge, som vi, det er jo ikke skatteydernes penge, i hvert fald kun 17,5 millioner af dem, som vi går og bruger på sociale medier. Det er jo faktisk nogen, som vi ærligt og redeligt har tjent på at sende papiraviser, som bliver puttet af igennem folks brevsprækker af østeuropæiske arbejdere, som har sikret også vores store overskud, og ikke licensbetalernes hårdt tjente tvangsopkrævede moneter.
Rendyrket kapitalisme, når det er allerbedst.
Præcis.
Men vi kan jo selvfølgelig have det siddende på os, at vi udelukkende annoncerer på Facebook. Her i hvert fald ikke på Q&A.
Ikke på Q&A, nej. Det må man jo sige. Vi er et mediemagasin, der bredt kigger på alle former for medier, også sociale medier, men vi har jo også et skarpt blik for den publicistiske, den klassiske dagbladsbranche.
Præcis, og altså derfor så ringede jeg til en person, vi tidligere snakkede med, da vi var på turné i Jylland, Rasmus Skovbo, som er redaktør på Hobro Avisen.
Hobro Redaktionen af Nordjyske.
Præcis, medier. Lige præcis. Og jeg spurgte Rasmus, om det ikke kunne lade sig gøre, at vi måske kunne finansiere en annonce, simpelthen lige dele lidt ud af licenskronerne, sådan så at de også fik en eller anden lille bid af kagen. Og det var han simpelthen med på, så jeg er i kontakt med deres annonceansvarlige Sanne, som er i gang med at stå for, at vi i næste uges Hobro Avis får en lille annonce for Q&A. Og Mikkel, jeg har jo tænkt lidt på, hvordan synes du sådan en annonce, den skal udformes? Fordi det er jo, man kan sige, når vi for eksempel annoncerer på Facebook, så er det jo baseret på en eller anden form for content, noget der er sket i radioen eller lignende. Men det er jo lidt mere uvant. Det er jo simpelthen en rendyrket avisannonce.
Altså, ja, altså jeg vil jo sige, at altså, der skal være et billede af mig. Altså det mener jeg jo klart, et fedt billede af mig, fordi altså, jeg har jo altid, og det bliver jo nødt til, at det er jo en tilståelsessag her. Altså jeg ved jo, at på Journalisthøjskolens fredagsbar, der er der et billede af Kurt Strand. Der er ikke noget billede af mig. Altså der er et flot vægmaleri, hvor man simpelthen har malet Kurt. Og der må jeg jo så sige, at der føler jeg jo, har jo lidt, som vært på et mediemagasin, lidt et mindreværdskompleks i den her scene. Så der tænker jeg lidt et billede af mig i Hobro, udgaven af Nordjyske. Det er noget af det, som jeg rigtig godt kunne tænke mig.
Altså, jeg snakkede lidt med Sanne her om det, og altså, jeg tror måske godt, vi kan få lov til at få et billede i, og vores budget holder til det. Det koster godt nok lidt ekstra. Skal der stå noget på billedet, synes du?
Jeg ved ikke. Altså, jeg synes selvfølgelig, at vi gør noget, hvor vi ligesom understreger, at vi faktisk fra Q&A's side måske er Danmarks eneste mediemagasin, der aktivt bruger annoncekronerne, licensannoncekronerne, i kampen for printmediernes overlevelse.
Okay, for jeg snakkede lidt mere om det, og det er indtil videre, så er jeg lidt nået frem til, at måske bare der skal stå Farlig Københavner Radio.
Ja, jeg ved ikke, om vi kan. Jo, altså jeg tænker, det giver en provokerende vinkel, der jo selvfølgelig flugter godt med 24-7, ligesom selvforståelse, som ligesom man kan sige, licensmediernes bad boy, ikke?
Men, jeg synes måske, altså, det er meget godt, hvis man sådan bare dig, ikke, der tegner, altså du bliver tegnet som billede som den her farlige københavner.
Farlige københavner, ja, det er jo så. Ja, altså det.
Du er for Aarhus,
men. Jeg er for Aarhus, men altså okay, jeg står jo selvfølgelig her på Vesterfejl Magtsgade. Den kan jeg godt tage på mig.
Måske
det,
vil jeg sige.
Måske nogle, jeg ved ikke, måske nogle horn eller en diktafon. Jeg er ret sikker på, at vi kan få et. Altså jeg er villig til det meste. Vi står jo på programmets logo, der står jeg jo med en skudsikker vest på, ikke? Så det kan selvfølgelig være, at jeg kan få en af vores flashmikrofoner og og ligesom virke truende eller lidt intimiderende på den måde.
Ja, det synes jeg i hvert fald, vi skal helt klart gå videre med.
Ja, vi skal klart se, hvad der sker. Og når jeg er apropos Journalisthøjskolen, så er det jo her den 19. Der er det den efterhånden og særligt blandt journaliststuderende berygtede panikdag. Det er simpelthen den dag, hvor alle journalisterne, de ligesom på en eller anden måde skal forsøge at matche sig selv med en praktikplads. Og i løbet af de sidste par år, der er det blevet sværere. Det skyldes ikke mindst, at antallet af journaliststillinger, det simpelthen er faldet lidt. Hvis man går ind og læser en analyse af mediebranchen, som også ligger på Slots- og Kulturstyrelsens, mener jeg, det hedder hjemmeside, der kan man se, at det er faldet med et par hundrede stillinger i perioden fra 2008 til 2014. Så det er lidt sværere at få en praktikplads end før, og det har altid været lidt et problem, særligt fordi det mest eftertragtede jo altid på et eller andet måde, i hvert fald blandt dem, jeg kendte derop, da jeg selv studerede på Journalisthøjskolen, var jo, at det mest attroværdige var at komme over og blive medarbejder på kulturredaktionen på Politikken eller graverjournalist et eller andet rigtig, rigtig sejt sted på en større københavnsk avis. Og der er det måske ikke nær så eftertragtet at komme uden at være, hvad kan man sige, fordomsfuld over for nogle af de medier, som vi også besøgt. Men jeg tror godt, jeg kan sige, at mange mennesker, de har måske ikke så meget lyst til at komme på Jyske Vestkysten eller Nordjyske, dem, der gerne vil på Politikken. Og det siger måske mere om journaliststuderende. Retfærdigvis skal siges, fordi der er jo absolut ikke noget at udsætte på de her medier, tværtimod. Men altså, der har man simpelthen for at kompensere for det, der har man altså nu valgt at skære praktiktiden ned fra 18 måneder til 12 måneder. Så du fremover faktisk kun skal være i praktik et enkelt år under den her uddannelse. Så det er jo noget af det, som kommer til at ændre sig. Men det kommer vi faktisk, både panikdagen og alt det her med praktik, det kommer vi til at kigge en del mere på inden alt for længe. Fordi den 19. der tager vi simpelthen hele redaktionen en tur til Aarhus for at se på, hvad der foregår på panikdagen. Tale med nogle af dem, som bliver glade, og også nogle af dem, der bliver ked af det. Og snakke lidt med de unge journalistaspiranter om, hvad deres drømme om et fremtidigt karriereliv faktisk vil være.
Du lytter til Radio 24/7.
Altinget er noget så sjældent som en succes i Mediedanmark. Siden grundlæggelsen for 17 år siden, så har Altinget formået at give overskud år efter år. Indtægterne kommer primært fra en række specialiserede abonnementskrævende nicheportaler om alt fra EU til forskningspolitik, men sitet driver derudover også en gratis webportal med nyheder primært om dansk politik. Den 1. maj så får Altinget en ny mand i spidsen, når mediets grundlægger og chefredaktør siden begyndelsen, Rasmus Nielsen, afgiver posten til Jakob Nielsen. Siden Jakob blev færdiguddannet som journalist, så har han, bortset fra en kort visit på Information, været på Politikken, hvor han blandt andet har været reporter, korrespondent i Bruxelles og Washington, indlands- og politisk redaktør og senest digital redaktionschef. Og velkommen til, Jakob.
Tak skal du have.
Ja, først så vil jeg lige høre, i pressemeddelelsen, der står der, at du glæder dig til at føre Altinget ind i næste fase. Og en næste fase, må man jo næsten sige, det er, efter Rasmus han har siddet der og så succesfuldt i mange år. Men hvad består næste fase i?
Næste fase består i rigtig mange ting, men de to vigtigste ting, tror jeg, det er et, at styrke og befeste det, som du nævnede, som er den kommercielle succes. Som er, alting er jo noget så sjældent som et netmedie, der giver overskud. Og det sker via nogle portaler på forskellige områder, energi, klima, social, uddannelse. Der er en hel række, som folk med interesse i det område betaler for at få nyheder fra en eller flere gange om ugen. Som er låst, man får kun adgang til det, hvis man betaler. Det er klart, det skal man forsvare og udbygge og gøre endnu stærkere, fordi det er grundlaget for, at Altinget eksisterer. Det er, at der er nogen, der betaler for indholdet. Den anden del, som du også nævnte, det er, at Altinget har en gratis portal, et site, der handler bredt om dansk politik, og det skal vokse, og det skal være større, og alle skal blive klar over, at Altinget er bedst til dansk politik, og det kommer vi til at arbejde rigtig meget med.
En af de ting, jeg synes, der er sådan sjovt, når man går ind og læser på Altingets sider om sig selv, det er blandt andet, at man beskriver sig som et uafhængigt public service-medie. Så det virker lidt som om, altså man kan jo sige, fordi det skal ikke være nogen hemmelighed, hvis man går ind og kigger på priserne for de her ugebreve, så virker det jo som om, det er ikke tilrettet. Man kan godt abonnere som privatperson, men det er tydeligvis i prisniveau. Det er lavet til professionelle. Ja. Det er noget, hvor virksomheden betaler. Ja. De ligger imellem omkring nogle 10.000 eller derover for de løbende abonnementer. Så det er ikke herre og fru Danmark, man forventer at abonnere på dem. Men det virker som om, man alligevel har sådan en eller anden ambition om at gå ind og blive, hvad kan man sige, et bredere medie, som vil noget andet end bare at være en, hvad kan man sige, en form for niche-medier, som...
Helt sikkert. Jeg tror, man kan få det lidt billigere end, end 10.000, men det er fuldstændig rigtigt, at...
Jeg tror, det koster 5 til privatpersoner.
Men ja, ja. Men, ja. Og det koster om året, ikke også? Så det er de der 500 kroner om måneden, lidt mindre måske. Men det er klart, det er noget, de fleste mennesker ikke vil gøre også, fordi at det er super, super specialiseret. Så det er med folk, der har interesse, professionel interesse i det område, hvad enten de sidder i en virksomhed, eller i en institution, eller er embedsmænd på området. Men jeg tror, at det brede, det mere åbne, det er noget, der kan noget andet. Det kan være med til at styrke altingets brand, og forhåbentlig også være med til at styrke interessen for de meget, meget professionelt lavede betalte portaler, som vi har. Altså. Og der er det helt klart en styrke, at altinget har en meget høj troværdighed. Der er lavet en undersøgelse, der viser, at 87% af altingets læsere opfatter det som politisk neutralt. Og det er jo en vigtig del af troværdigheden, at det bliver opfattet som et medie, der ikke er i gang med at proppe noget ned i halsen på folk, hverken til den ene eller den anden side. Og samtidig er det jo et medie med noget så sjældent som fagmedarbejdere. Takket være de der portaler, har altinget faktisk nogen, der dækker socialpolitik kontinuerligt, dækker ulandsbistand, dækker energi, dækker klima osv. 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 Og det er jo noget, der i stigende grad forsvinder fra dagbladene og sådan set også fra public service medier som Danmarks Radio og TV2. Og på den måde, der har altinget fundet en god niche, hvor man genopdager fagmedarbejderen, den der virkelig kan sit stof og ved noget om det og følger det meget tæt. Og det er ligesom det, der skal skabe grundforretningen, men samtidig skal man, tror jeg, bredere ud og ramme en større del af befolkningen med alt det gode, som altinget ved om politik, fordi det trods alt er et ret stort hold, der laver de her ting.
Du kommer så fra politikken, som man kan sige, og det gælder jo alle de klassiske store landsdækkende dagblade. Altså der må man jo sige, hvis de ikke er i krise, det kan man jo godt hæve, de ikke er. I hvert fald politikens hus tjener jo i hvert fald imod.
Det er i hvert fald overskud, ja.
Det er i hvert fald overskud, ja. Men altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at papiravisernes oplag er for hastigt nedadgående. Hvordan tænker du, at altså, det her med at komme over på et medie, hvor man faktisk har... Altså man faktisk har optur, man fornemmer ligesom, at der sker ting på en eller anden måde. Der er det ikke kun, og hvem der skal nedskæres, man sidder og diskuterer.
Ja, det er jo vigtigt, at man ikke overgør krisen på dagbladene. I hvert fald på politikken, som jeg kender bedst, er det, som du siger. Der er overskud, der er faktisk et pænt overskud, og det er et medie, som har alle mulige ting talende for sig, at det kommer til at være der. Så jeg ser ikke politikken som en virksomhed i krise, men det er rigtigt, at politikken står i en ekstremt svær omstilling, som alle de gamle medier kender, uanset om det er Danmarks Radio eller Politikken eller Berlinske. Og det er den omstilling, der hedder, at alle godt ved, hvor vi skal hen. Vi skal hen i retning af noget digitalt, men man ved også godt, at man har den gamle legacy-forretning, uanset om det er TV-avisen, Flow TV eller en papiravis, som stadigvæk koster mange kræfter, og som man jo heller ikke bare kan opgive, for det er stadigvæk der, man tjener de fleste af pengene. Eller i Danmarks Radios tilfælde, der man har trods alt den største masse af kunder. Så man har det her dilemma, hvor hurtigt skal vi omstille til det digitale, når vi samtidig vil holde fast i det gamle. Og der er altinget selvfølgelig en anden slags forretning, fordi man er rent digital. Der er selvfølgelig også lidt magasiner på siden og nogle andre ting, men det er et digitalt medie først og sidst. Og det er selvfølgelig en del af attraktionen for mig, tænker jeg, fordi jeg tror, det giver noget omstillingsparathed til at lave nogle ting hurtigere, end man kan på de gamle medier, fordi man... synes jeg, af alle mulige gode grunde, har det her hensyn hele tiden til, at man skal fremad, samtidig med, at man skal holde lidt fast i det, man har.
Jeg tænker lidt på, når man kigger på os på pressemeddelingen, der siger du også, at du ser frem til, at vi vil være med til at modernisere den politiske journalistik. Hvad er det, som den politiske journalistik trænger til at blive moderniseret i forhold til?
Ja, nu skal jeg jo passe på, hvor store ord jeg tager i munden. Jeg tror ikke, jeg ser ikke mig selv som en, der skal komme og forklare alle mulige andre, hvordan de skal lave politisk journalistik. Der bliver lavet virkelig meget god politisk journalistik i Danmark, men jeg tror, det er lidt det, vi har været inde på med at have fokus igen på fagmedarbejderen. Jeg tror, min erfaring også fra politikken er, at danskerne interesserer sig ekstremt meget for politik, og det er klart, at de interesserer sig enormt meget for dagens, hvad skal man sige, dagens finurlige element i politik, når Inger Støjberg eller Carsten Hønge fra SF har bagt en kage og spiser den, eller som her i denne her uge, når Inger Støjberg går ud og siger, at nu skal alle danskere indberette, hvis de hører nogen tale udenlandsk i pizzabageriet og sådan noget. Det er sådan nogle historier, som jo bygger på noget substans, på en debat om udlændingepolitik eller hvad det kan være, som er reelt nok, men som også er det her meget hurtige, hvad skal man sige, lidt overfladiske politikdækning. Og jeg er helt overbevist om, at der også er en kæmpe interesse for den mere substantielle politikdækning, hvor man går ind og kigger på tallene, kigger på, hvad der rent faktisk står i dokumenterne, kigger på, hvad der rent faktisk står i det lovforslag, der bliver fremlagt. Og det er sådan noget, altinget står for og kommer til at stå for. Og der har jeg sådan en deler meget med Rasmus Nielsen, med altingets stifter, sådan en tro på public service som noget, der også godt kan sælges. Altså, at folk gider godt ordentlig og troværdig journalistik, hvis det er godt lavet.
Nu kan man jo sige, at vi havde Søren Jacobsen Dam, som er Altingets nye debatredaktør. Han kommer fra Ekstra Bladet, og man kan jo sige, der er det jo meget tydeligt, virker det som om, at man netop forsøger at få det her fokus på, måske at formidle lidt bredere end det meget snævere, politiske fokus. Eller ikke politiske, men i hvert fald sådan det meget nørdede i hvert fald, at du også vil have opinionsstoffet ind. Er der en eller anden ambition også under dig om, hvad kan man sige, at gøre det mere tilgængeligt og ligesom få et større publikum end bare statskundskaberne og politiknørderne ind i butikken?
Ja, det er der selvfølgelig, men det nørdede er bestemt en del af, hvad Altinget er, og det betyder ikke, at det skal være svært tilgængeligt. Det betyder, at vi skal arbejde med den måde, vi formidler det på. Det er noget af det, jeg har brugt 2 år som digital redaktionschef på Politikken til at blive meget klogere på, hvordan er det, man formidler ordentligt digitalt. Det bliver meget vigtigt, men jeg tror ikke på den måde, at vi skal til at sprede os ud til at være, altså vi skal ikke være en konkurrent til Politikken eller Berlingske direkte. Altinget skal være bedst til politik, og det er det, vi kommer til at fokusere på. Så kan man sige, at på debatstoffet er der al mulig grund til at se bredt på paletten, fordi at, altså, hvilke debatter har ikke et politisk element, så det er helt oplagt at gøre, men hvis man kigger på, hvad vi kommer til at dække, så er det politik, der er det, vi tænker på først, når vi stopper om morgenen.
Nu har du siddet, som du selv siger, som digital redaktør på Politikken her den sidste tid. Hvad, er der noget, som du vil tage med, sådan rent formatmæssigt? Er der noget, vi kan forvente at se på Altinget, som vi ikke har været? Fordi man kan jo sige, der har selvfølgelig været analyser og også dybdegående ting, men kommer vi til at se sådan mere long-read-agtige ting eller visualiserede ting, sociale medieinddragelse?
Ja, men vi kommer til at se alt det, og det er klart, at Altinget er en mindre butik end Politikken i forhold til, hvor mange grafikere man har siddende til at sidde og lave ting, der blinker. Men det er faktisk også en af mine erkendelser fra at have været digital redaktør, det er, at når vi snakker om, hvad der er god digital journalistik, så har man så nogle gange en forestilling om, at det skal være noget meget avanceret grafik, hvor man kan trykke 3 steder, og så popper der nogle nye ting op. Jeg tror, at den gode digitale journalistik er en, hvor formidlingen er tænkt digital, og det kan bare betyde, at man for eksempel har skrevet historien meget kort, hvis den kan gøres kort. Det kan betyde, at man fortæller historien ved hjælp af 3 fotos, hvis man kan det. Det kan betyde, at man tænker mere i genre. Altinget kan helt klart blive bedre til at bruge interviewet som genre, bruge analysen som genre, bruge spørgsmål-svar-genren. Der kommer vi til at se en større bredde af genreformater på Altinget efterhånden, som vi kommer i gang.
Jeg tænker lidt på, hvis vi forestiller os, hvor Altinget sådan er henne om et par år, når du ligesom har sat dit præg på det, Hvad forestiller du? Hvad for en retning vil du trække det i forhold til?
Altså, jeg håber dels, at der er mange målsætninger med borgere. Man kan sige, at Altinget er forhåbentlig en større forretning, og med det mener jeg, at vi har flere kunder, og måske også nogle nye produkter, som folk, som betalende kunder, vil være villige til at betale for. Jeg synes, der er nogle markeder inden for det politiske, hvor jeg godt kunne se for mig, at man kunne lave noget, som der kunne være betalingsvilje til.
Så håber jeg, for eksempel?
Men skal vi ikke tage det efterhånden, som de popper op? Men der er nogle idéer, vi skal arbejde med. Ja, helt klart. Men så håber jeg også meget, at vi vil være, altså Altinget om nogle år vil være stedet, hvor hvis man virkelig interesserer sig for politik, hvor man føler lige om morgenen eller om aftenen, at man føler sig ikke helt sikker, hvis man ikke lige har været inde og se, hvad Altinget har. Den position har vi for nogle mennesker allerede, tror jeg, meget koncentreret omkring centraladministrationen i København, men jeg kunne godt tænke mig, at for sådan også de mere bredt interesserede, politisk interesserede, at vi bliver det sted, hvor at man lige skal omkring for at være sikker på, at man har fået, at man er med på, hvad der foregår. Og så også mere til stede i folks liv. Altså, vi skal åbne os op og lave debatmøder og lave quizaftener og forskellige ting og sager. Altså, hele den der idé, og der tror jeg, at Altinget har meget til fælles med Politikken og mange andre medier, at som moderne mediehus skal man være et brand, som folk føler en eller anden følelsesmæssig tilknytning til. Altså, og det står ikke i modsætning til at lave substans og lave god journalistik, men det her med, at folk ligesom godt kan lide at være i selskab med en, det tror jeg er enormt vigtigt, fordi at fremtidens medier, det tror jeg alle kender i de her år, det er, annoncer, det er meget godt med klik og annoncer og alt det der, men Facebook og Google tager det meste. Annoncepriserne daler, det er smadret svært at leve af. Man skal leve af, at der er nogen, der vil betale for at være en del af din klub. Og for at opnå den position, så tror jeg, så gælder det simpelthen om at være til stede så mange steder som muligt, ude i samfundet for alle dem, der interesserer sig for politik.
Hvis jeg nu skulle være kyn, så kunne man jo sige, jamen altså, jeres altingets succes er jo netop baseret på, at man faktisk, altså dem, der betaler det offentlige styrelse, det private virksomheder, er meget groft generaliserende. Måske lidt ligesom børsen, ja. som jo også er kendt for, og i hvert fald, der er nok ikke så forfærdelig mange privatpersoner, der betaler for det selv. Og det er jo medier, som så formår i kraft af, at man faktisk har de her relativt store indtægter, og tiltrække sig nogle meget kompetente fagmedarbejdere, hvor de så for en stor dels vedkommende, ikke kun naturligvis, men altså skriver bag nogle betalingsvægge, ja. Hvor man måske kunne sige, i gamle dage, der havde de siddet på Politikken, eller yes. på Berlingske, eller på Jyllandsposten. I stedet for, er der ikke et eller andet sted, hvis man nu tager det helt store publicistiske helikopterperspektiv på, er der ikke et eller andet problem i, at man ligesom på den måde en lille smule ghettoiserer en stor del af sådan journalistiske fagkompetencer?
Jo, jeg forstår godt, hvad du mener, men husk på i gamle dage, det er også fordi, vi alle sammen tænker på internettet som noget, der altid har været der. Altså, da jeg begyndte som journalist for 20 år siden, der var ikke noget internet. Det er jo helt vildt at stå og sige det, ikke også, men det var der ikke. Og det betyder jo, at politikkens historier eksisterede jo også i en ghetto. I den ghetto, der hed de, hvad har det været, sikkert 120-130.000 mennesker, der fik Politikken hver dag på det tidspunkt. Så var der måske en af historierne hver dag, der blev læst op i radioavisen. Der var måske en anden, som blev ført videre af de andre medier næste dag. Men det foregik jo i den ghetto, der hed Papiravisen Politikken, som en relativt snæver skare af befolkningen modtog. Så jeg synes ikke, der er noget nyt i, at man lukker sit bedste og mest værdifulde indhold ind til dem, der er villige til at betale for det. Det er i virkeligheden så logisk, at det er helt utroligt, at vi i nogle år har troet, at det ikke skulle være sådan.
Men forskellen er vel, at man kan sige, at hvis du så godt vil læse en bestemt historie i Politikken, så kunne du gå ud og købe den for,
ja.
Hvis for 20 år siden, sikkert for 16 kroner, ikke? Hvorimod, hvis du skal ind i altingets fagsektioner, så koster det lidt mere, ikke?
Det er klart, der er noget nyt der, og det er meget frustrerende for mange, det her med, at der er historier, man ikke kan få fat på. Og altinget har en meget, meget hård politik på det låste stof. Der er ikke et andet med, at hvis du så kommer ind til den via sociale medier, så kan du godt læse den alligevel eller et eller andet. Det er en meget hård væg, og det tror jeg, det er simpelthen en realitet i den moderne digitale verden, at man kan ikke skabe forretning ud af at sælge en lille bitte del af dit indhold. Man skal forestille sig den store buffet på Storebæltsfærgen i gamle dage, eller på en Tysklandsfærge, at hvis man kunne gå ind der og sige, jamen, jeg har kun lyst til en sildemad, og så nøjes med at betale 10 kroner, og ikke betale for hele resten af buffeten, så vil det aldrig komme til at løbe rundt. Man er nødt til at sige, du betaler 100 kroner, og så kan du tage alt, hvad du vil fra buffeten, og så er der nogen, der kommer til at spise rigtig meget, nogen, der spiser lidt mindre, og så tager de måske mere i morgen. Det andet, det kommer der simpelthen ikke en levedygtig forretning ud af.
Ej, man må også sige det i hvert fald, at de medier, som har satset på de relativt hårde betalingsvægge, eller som sågar ikke engang har nogen online tilstedeværelse, som Weekendavisen, der faktisk har klaret sig overraskende godt. Altså, det man måske også kan sige i forhold til de her betalingsting, altså formår I faktisk i forhold til det, der ligger, nu ved jeg selvfølgelig godt, du ikke knap nok startede det 1. maj, men for de ting, der ligger inde i jeres nyhedsbrev og på nicheportalerne, er det noget, som også ender med at komme ud i den større, hvad kan man sige, mediecyklus og dagsordensættende?
Jamen, hvis det skal, så kommer det ud. Altså, ja. Det er jo det dejlige ved nyheder, det er jo, at de kan jo ikke holdes tilbage. Hvis en nyhed er vigtig nok, så kommer den også ud og rundt. Og noget af det, vi skal blive bedre til på Altinget, det er at sørge for, at nogle af de rigtig, rigtig gode nyheder, der bliver lavet hver eneste uge på Altinget, at de faktisk får lidt større gennemslagskraft. Og det kan også godt være, at det betyder nogle gange, at noget af det, som i dag ender inde bag betalingsvæggen på en bestemt portal, at det kommer ud på den gratis væg, fordi vi siger, at det her, det er så stor en nyhed, den skal bare ud. Men kunsten er jo netop at have noget stof, som er så tilpas nørdet, at det er vigtigt for en hel masse mennesker, uden måske nødvendigvis at være noget, der skal læses op i radioavisen, eller som alle behøver at vide. Men så selvfølgelig samtidig, så, når man laver det, så falder man også nogle gange over nogle historier, der er så store, at de skal bare ud. Der har været nogle gode eksempler på det i denne her uge også, synes jeg. Altinget havde en fantastisk historie i denne her uge om, at Udenrigsministeriet for første gang har fyret en diplomat, fordi vedkommende sagde nej til at blive udstationeret. Det er jo noget, de har rumlet med i mange år derovre. Hvad skal man gøre, hvis folk siger nej til at blive udstationeret, fordi man har pligt til at lade sig sende ud? Og der er så for første gang en, der er blevet fyret. Og den lå ude på det gratis site, selvom den jo egentlig er lavet af en af medarbejderne til en af portalerne, fordi at det var en nyhed med så bred interesse, at den måtte selvfølgelig ud. Og der kan man sige, at hvis Altinget lagde den ind bag ved en betalingsvæg, så ville der jo bare ske det, at nogen ville opdage den, og så ville Politikken eller Berlingske skrive den ude i det åbne. Så hvad vil gevinsten være ved det? Der skal man bruge de rigtig stærke nyheder til at sætte dagsordenen og vise, at Altinget er bedst til politik.
En enkelt ting, som jeg sidder og tænker på, når du kommer du jo sådan fra den klassiske publicistiske verden. Er der nogen ting, som du kan se i forhold til arbejdsprocesserne, den tilgang, man sådan rent lavpraktisk, journalistisk, håndværksmæssigt har i forhold til at researche historier og arbejde på i det daglige, som er anderledes et sted som Altinget, end det var på for eksempel Politikens politiske redaktion, da du var der?
Der ved jeg nok lidt for lidt om, hvad arbejdsprocessen egentlig er. Jeg glæder mig meget til at komme over og snakke med de fagjournalister om præcis, hvordan det er, de går til det arbejde. Men jeg tror i hvert fald, at den er anderledes på den måde, at Politikken, som jo har en relativt stor politisk redaktion på 5-7 mand, alt efter hvordan man gør det op, har den forpligtelse, der hedder, at de hele tiden skal arbejde bredt, og de skal også gerne finde afsløringen til på søndag, og de skal også gerne have et interview til på næste søndag, og så skal de også løbe efter den historie, som morgenmødet på Politikken har besluttet, er døgnets vigtigste. Så de har altid rigtig mange bolde i luften, og de skal kunne orientere sig enormt bredt, og der er det en fordel, som vi har været inde på nogle gange nu, ved at have nogen, som faktisk bare har den opgave, bare det er stadigvæk stort, men at følge med et eller to ministerier, eller et eller to fagområder, og virkelig vide, hvad der sker der.
Så aller sidst, for ikke så lang tid siden, jeg mener det er halvandet år, så købte Altinget jo Grønbæks Hotel på Bornholm i Allinge til folkemødet, som jo er Roskilde Festival for kommunikationsfolk, journalister og politikere. Har I nogle spændende planer med det? Jeg spørger af ren personlig nysgerrighed. Jeg glæder mig til folkemødet.
Det glæder jeg mig også rigtig meget til, og jeg ved, at Altinget har et meget kommercielt fokus til folkemødet, og det synes jeg er den helt rigtige måde, at Altingets fokus på folkemødet, det er nemlig at styrke forretningen. Det er ikke at sende alle journalisterne over for at netværke med kilderne. Det kan de jo gøre til hverdag. Det er deres opgave til hverdag. På folkemødet, der er Altinget, der får skabt opmærksomhed om brandet, og det betyder, at vi satser på at være et sted, hvor folk kan købe ind og lave arrangementer, og så vil vi gøre alt for at sætte de arrangementer så højt på dagsordenen som muligt, stjæle så mange gæster som muligt over for Politikens gæstgiveren, der ligger lige på den anden side af gaden, og få dem over til noget god, substansfuldt politisk debat. Så det vil meget være fokus, og jeg håber selvfølgelig, at vi finder på nogle super fede ting. Jeg fik selv en virkelig sjov idé, synes jeg, i går, og jeg vil ikke engang sige, hvad det er, men jeg håber, at det bliver mega fedt.
Det er usportsligt, vil jeg sige. Men i hvert fald, Jakob Nielsen, vil du være held og lykke med dit nye job.
Ja, tusind tak.
Glæder mig til at følge alting fremover. Tak for det.
Tak fordi jeg måtte komme.
Du lytter til Radio 24/7.
Mandag døde journalist og korrespondent Jens Nauntofte, 78 år gammel. Jens Nauntofte var mangeårig udenrigskorrespondent for DR, medarbejder på Ritz daglige analytiske magasin Orientering, vært på udenrigsmagasinet Horisont og forfatter til en lang række bøger om Mellemøsten, regionens ledere samt udfordringer. Nauntofte var en af de få journalister, der blev tilbage i Saigon for at dække Sydvietnams fald. Og selv husker jeg ham tidligst fra sin kyndige dækning af den første golfkrig, hvor han sammen med major Svend Bergstein guidede seerne gennem verdens måske nok først live-transmitterede krig. Og for at riste en minderune over en af dansk journalistiks store skikkelser og til en snak om journalisten og særlig, journalistikken og særlig korrespondentvirksomheden i hans tid, så har jeg inviteret to af hans tidligere kolleger med i indslaget her. Det er Lone Kühlmann, mangeårig journalist på blandt andet TV-avisen, også radioavisen og USA-korrespondent, og Niels Lindvig, der var orienteringsmedarbejder gennem små 30 år og blandt andet Sydamerika-korrespondent, og nu er han freelance journalist, der på autentisk korrespondentvis er med på en linje fra Argentina. Velkommen til jer begge to.
Tak.
Jeg vil lige høre først, Lone, kan du prøve at beskrive, hvad var Jens Nauntofte? Hvad var han for en mand som journalist, hvis du kendte ham jo?
Ja, det gjorde jeg, og jeg vil sige, at han var i særklasse journalist. Da jeg lærte ham at kende, der var han på Information. Jeg tror faktisk aldrig, han var fastansat på Information, men han var freelancer. Og min mand arbejdede på Information, og derfor lærte jeg ham at kende. Og han var utrolig vidende, og dengang synes jeg, han var lidt højrøvet. Da jeg lærte ham at kende, opdagede jeg, at han bare var ganske almindelig journalist højrøvet. Som man nu er, ikke? Sådan dag til dag højrøvet. Men han, jeg kan huske faktisk det første, jeg var på TV-avisen, da han begyndte at arbejde som freelancer. Og noget af det, jeg husker tydeligst, det var, at han luskede rundt over på det daværende Hotel Sheraton, som i dag hedder noget andet, som lå ved søerne. Og den meget berømte, sikkert før du var født, Sheikh Yamani, som var jo en af de ledende olieforhandlere der i 73 under oliekrisen. Og på en eller anden måde lykkedes det Jens ved at overskride enhver regel, som en virkelig god journalist gør, at gå ind steder, hvor man ikke er velkommen, og bare insistere og lade som om, man kom med teen eller whiskyen, eller hvad det nu var. Så fik han et interview med Jacques Yamani, og det var der ingen andre danske journalister, der havde været i nærheden af at få. Så det var, og jeg tror faktisk, det var det, der banede vejen for, at han blev så fremtrædende en journalist, som han jo blev på TV-avisen.
Niels Lindvig, hvad var det for en Jens Nauntofte, som du kendte?
Jamen, jeg kendte ham jo tilbage der i omkring slut 70'erne og begyndelsen af 80'erne på Udefra og senere hen Orientering igen. Og han var en meget insisterende type. Han arbejdede ikke særlig hurtigt. Han skrev ikke vanvittigt godt. Han fortalte egentlig ikke sine historier særlig godt heller, men han holdt fast i, at at det skulle være lødigt, det skulle være ordentligt, det skulle være gennemresearchet, og han brugte lang tid på netop det, og det gjorde han egentlig hele sit liv igennem. Også da journalistikken begyndte at hoppe på tungen og stå på hovedet, og alt skulle løses på 3 minutter, så var Jens Jens. Og det var vel egentlig det, der gjorde, at han bevarede sin lødighed, synes jeg, hele vejen igennem, for han var samtidig helt ekstremt provokerende, men det var han vel på en redaktion, hvor vi havde nogen, som du ikke kan huske måske, som hed Halldor Sigurdsson og Frank Osvald og andre. Og når de der tre, de kom i slagsmål, sådan verbalt, så var der ikke noget, der stod stille omkring dem. Og det var netop, som Lone var inde på, det var tre personer, som godt vidste, hvem de selv var og hvad de selv kunne. Og så kunne vi andre sådan set dukke os, når det kom dertil, for den store hvide mand var kørt hjem. Så på den led var Jens en kriger på alle måder, men han var også den, som brugte de lange aftener på at sidde og gøre sine ting klar og færdige og sådan noget der. Jeg kan huske, jeg var på redaktionen meget, fordi jeg var vært. Og Jørgen E. kom tidligt, han var chef for redaktionen og kørte til middag, og Jens kom til middag og gik til midnat. Så der var altid nogen.
Hvis man sådan skal sige, hvad var det, han kunne? Ikke? Altså, han var jo berømt for det her billede, hvor han sidder på en kampvogn, der ruller ind i Saigon, som en af de få journalister, der ligesom blev tilbage på det her tidspunkt. Altså, var han en lidt anden støbning end de journalister, som vi måske ser i dag?
Det synes jeg egentlig ikke, men han var god til at være de steder, hvor tingene skete, og han var god til at træffe de rigtige beslutninger. Da alle andre journalister stort set styrte ud af Saigon, så valgte Jens, men det var efter svære overvejelser, at blive der og arbejde for udenlandske medier for at kunne rapportere om den nordvietnamesiske fremrykning. Så han valgte bare rigtigt.
Nu fornemmer jeg jo lidt, I er begge to, både dig, Niels, og også det, du siger, Lone, som om der var en lidt undertone af kritikken af nutidens måske korrespondenter, særligt måske i forhold til dem af Niels Lindvigs generation og hans type også. Kan du prøve, Lone, at fortælle lidt mere om, hvad det var, du tænkte på, der er problemet nu her?
Nå, men jeg synes ikke, at det er korrespondenterne i vores dage, som Niels også antyder. Jeg synes ikke, problemet ligger med korrespondenterne. Der er nogle sindssygt dygtige unge mennesker. Virkelig dygtig. Problemet ligger med formen. Altså, jeg vil sige, at det, der ændrede alt, det var faktisk CNN. Da CNN kom i 1980, så skulle der sendes hele tiden. Og det betød, at en korrespondent måtte aldrig være mere end en halv time væk fra en satellit. Og det betyder jo, at det ender med det, vi ser i dag. Og det er ligegyldigt, hvor du befinder dig i verden, i hvert fald jeg kender til.
Og hvad er det, vi ender med at se i dag?
Vi ender med at se hoveder, der står i billedet og fortæller, hvor de er, hvis ikke det skulle være fremgået af indslaget. Og kommer med nogle almindeligheder, man kunne have sagt hvor som helst fra. Det er ikke korrespondenternes fejl. De er dygtige. Det er formen. Det er en total infantiliseret og idiotisk form.
Altså, Niels, ja, hvad? Det lød som om, du vil sige noget der.
Nå, nej, men jeg er mere end 100% enig med Lone om, hvordan og hvorledes det har ændret sig på den led. Så det behøver jeg ikke udbygge også. Det er den sidder i skabet.
Jeg tænker lidt på, altså jeg må jo indrømme, der er nogle af de navne, som Lone siger, som I nævner, som jeg ganske enkelt, jeg er fra 79, så det er jo lang tid før min tid, men altså jeg kan jo huske, jeg voksede op med og hørt dig, Niels, i radioen i Orientering, og Lars Møller Rasmussen, Ole Sibbel, og selvfølgelig også Jens Nauntoft og en lang række andre. Og der kan man sige, at jeg kom sådan lidt til at tænke på, da jeg så, at Jens Nauntoft, da han var død nu, at der virkede det som om, at der er en generation af måske lidt mere analytiske journalister, som måske er lidt på vej ud af mediebilledet. Jeg har i hvert fald svært ved at se helt de samme typer, som faktisk går ind og måske... Og det må jeg så sige, det er jo så uden at gå ind i diskussion om politisk bias og alt muligt, men der, det virker som om, der ikke er nær så mange, der går ind og tager stilling eller sætter sig selv på spil nu om dagen.
De får ikke lov. Altså problemet er, som Lone også antyder, at de kan godt, hvis de skal. Jeg synes nu også, der er mange, der bliver sendt afsted uden at kunne. Men det har nu altid været lidt sådan, når man måtte lære undervejs. Men de får ikke lov. Og det er noget med lære alt om USA's højesteret på 3 minutter og den slags. Og det kan man ikke. Og hvis man vil køre den model, jamen, så må man det. Men det går altså ud over leverancen. Og du kan altså, jamen der... I Europa i dag, hvem ved noget om de europæiske lande? Vi gør ikke, for vi er ingen korrespondenter. Der er ingen korrespondenter, der taler fransk. Der er ingen, der læser italiensk. Der er meget få, der kan spansk. Og vi er ligeglade. Altså, vi har ikke engang korrespondenter i de nordiske lande. Vil vi have været bedre tjent med hele udviklingen på flygtningeområdet, hvis vi havde haft nogen i Sverige? Ja, men vi ved ingenting om de nordiske lande, fordi vi dækker EU, og så sender vi de stakkels korrespondenter, som sidder der rundt i Europa, og de ved ikke nok om det, og vi får ikke noget at vide. Så kan jeg sidde her i Latinamerika, som er en skraldespand nu, i 1970'erne, 80'erne, der dækkede vi det intenst, fordi vi insisterede på det. Det gjorde vi også med Afrika. Der er ikke nogen, der gider at høre noget om Afrika. Asien, ja, hvis det er økonomi. Så i virkeligheden, der er vi dårligere tjent med de korrespondenter, der er nu. Det er ikke fordi, de er dårligere, det er deres vilkår, der ringer. Og det kommer af, at man skal tæppebombes 24-7, undskyld, med nyheder.
Altså, jeg er meget enig, men vi er meget enige, vi har en kæmpe diskussion her. men det har jo også noget at gøre med, ud over det analytiske, det er så én ting. Men gammeldags journalistik, reportage, som kræver, at du kommer ud og er der, hvor tingene sker. Vi kan jo ikke forholde os til mennesker, hvis vi kun ser dem som bombeofre. Vi bliver nødt til at lære dem at kende som almindelige mennesker, der har en hverdag, ligesom vi andre har, for at vi kan forholde os til dem. Den form for reportage, de dygtige korrespondenter, som er og hele tiden har været, har forsøgt at komme igennem. De har virkelig kæmpet for at komme til at lave ordentlig journalistik. Men det, man vil have fra redaktionernes side, det er, at de står i billedet og fortæller, hvad de hedder og hvor de er henne.
Men det, som måske undrer mig lidt, fordi man kan jo sige, altså på dagbladen er der jo en økonomisk nødvendighed, eller i hvert fald, der er en prioritering, som måske bliver motiveret af faldende af oplagsnedgang og en dårligere økonomi i, at man skærer korrespondenterne væk. Men jeg kan måske godt undre mig over, hvordan det kan være ved Danmarks Radio, at det virker også til, at man har nedprioriteret korrespondentdækningen så meget, som man egentlig har der. Fordi som Niels jo også, du siger, at man havde jo faktisk folk i Afrika tidligere. Det virker jo ikke, som om det er tilfældet længere.
Nu vil jeg lige sige, at Danmarks Radio har lige udpeget en korrespondent, som skal dække Afrika. Ja. Det skal han så gøre fra København, det vil sige, at han skal rejse ud fra København. Og så kan man diskutere... man kan sige, det kan man altså, Niels. Det kan være, at vi kan blive lidt uenige her, så bliver det lidt sjovere. Men man kan altså, hvis manden ved noget om Afrika, og det gør den pågældende, så har han jo det med sig, man kan sige, om han bor i Nairobi, gør det ham så kvalificeret til at dække Vestafrika eller Sydafrika eller hvad som helst. Det er jo et kontinent. Så måske kan han lige så godt bo i København. Han kan, hvis det er den type korrespondentarbejde, som de ser ud til at foretrække, så er det i hvert fald ligegyldigt, for så skal han bare stå i billedet og sige, hvor han er henne. Men man har altså, det skal retfærdigvis sige, man har valgt at sætte penge af og prioritere en dækning af Afrika, i hvert fald, så vidt jeg har forstået, de næste 3 år.
Niels, kan
jeg kan også huske, da man flyttede ambassadørerne hjem fra Venezuela, at de skulle passe Venezuela i København og sådan noget. Ja, det gik lige nøjagtigt 2 år med, så var den død. Du var også selv inde på det, Lone, at hvis ikke du kan tage folks skæbne på dig, så kan du ikke fortælle den.
Præcis.
Og, Og det kan du ikke, hvis du sidder i København og skal rejse ud og møde folk, som du springer ud med en faldskærm og møder. De fortæller dig ikke deres liv. Det er godt, at de tror, de gør det, men du forstår det ikke. Og i virkeligheden gør de det heller ikke. Og det er da rigtigt. Du kan ikke sidde i Europa, det er ikke Afrika, men hvis det er det, der er hensigten, så kan det være lige meget. Man skal jo i princippet bevæge sig rundt. Jeg står her i Latinamerika. Der er 13 store lande i Sydamerika. Jeg har været dem alle sammen. Indgående. Længe ad gangen. Og jeg kendte dem godt. Men der er jo ikke behov for den slags mere, fordi man skal have folk. Det er jo tilstedeværelsen der, hvor der er en satellit, og hvor der sker et eller andet, som kan fortælles hurtigt. Der er ikke nogen interesse for den baggrund, som du kan have med, og som får folk til at åbne sig op for dig, når du møder frem. Det tager for lang tid, og det er ikke noget, vi er interesseret i.
Det er præcis det, jeg siger. Det siger CNN-effekten. Ja. Det er hele den form for journalistik. Den ville vel være kommet før eller siden, det ved jeg ikke. Men den kom i hvert fald med CNN.
Men var det ikke også altså lidt sådan altså tidligere der var altså korrespondenter som jeg tænker Ibrahim Cairo og det som jo alle jo kan huske som det her ikon så Egyptens hovedstad nærmest er blevet hans efternavn. Men altså det var vel også et spørgsmål om i vid udstrækning at lave de her lidt korte indslag til radioavisen og hvad det nu ellers var. Altså er der virkelig så meget der er blevet forandret siden CNN kom til?
Lone? Der er jo mange forskellige platforme. Der er jo ikke, altså, og nu nævner du netop Ibrahim Cairo. Det var jo fordi, der var en kanal, han talte på, og det var DR1, ikke? Det var P1. Og så var han, i Danmarks Radio, og der var også kun en kanal. Op til 1988 var der kun en kanal. Da jeg kom fra radioavisen til TV-avisen i 1973, der blev jeg berømt fra den ene dag til den anden, for det kunne man ikke undgå at blive. For der var ikke, folk kunne ikke gå hen på en anden kanal. Så blev de nødt til noget så forfærdeligt som at slukke, og det gjorde man altså ikke dengang. Der så man på det, der blev sat for i, og det åd man. Sådan var det.
Har du en kommentar, Niels, eller?
Nå, nej, men nej. Det er jo fuldstændig rigtigt, at man skal huske, at mediesituationen har udviklet sig. Og det er jo ikke sikkert, selvom Ib han var en fantastisk person, og meget vidende og spændende og god fortæller i øvrigt, så er det ikke sikkert, at han ville have fået samme gennemslagskraft i dag. Det skal jeg ikke kunne sige, men det er, at altså, medierne har også udviklet sig. Og det har haft meget stor betydning for, hvordan og hvorledes vi oplever korrespondenterne. Men jeg synes så også, at der er en forventning fra den redaktionelle ledelsesside generelt om, at man godt må dække flere trepattede køer end en politisk baggrund. Og det er et ringere billede, synes jeg. Og det skal ikke lægges nogen korrespondenter til last, fordi de får altså som sagt ikke vilkårene. Og så tager de nogle af dem chancen og rejser ud og prøver sig frem, og de får det ikke nemt, for der er jo ikke nogen, der vil betale for det heller. Altså de lever. Dem, som er unge korrespondenter i dag og ikke har et godt fast job et sted, de lever. De hudler sig sgu igennem ofte, ikke?
Men altså, det er jo mit indtryk også, at der faktisk er en del, hvad kan man sige, unge aspirerende journalister, som på egen hånd tager ud og så sælger for en relativ, hvor de så simpelthen selv finansierer deres ophold et eller andet sted, og så får en relativt lav stykbetaling, så faktisk bare sælger produkter ind til selvfølgelig aviser, der er taknemmelige, fordi det at betale 2.000 kroner for en enkelt artikel i stedet for at finansiere en korrespondent, er unægteligt. Noget mere overskueligt rent økonomisk, ikke?
Men sådan, hvis jeg må være så fri, har det altså været i mange år. Den nu så berømte Leif Davidsen, han tog for egen regning til Spanien, lige efter Franco var død, og kom på den måde, da der skulle være demokratisk valg, kom han på den måde ind, som først freelance, men så fast korrespondent på radioavisen, og fik jo siden en splendid karriere som udenrigskorrespondent, må man sige, inden han blev fuldtidsforfatter. Men vi kan jo også se sådan en som Puk Damsgaard, Simi Jahn, sådan nogle unge mennesker, de er jo rejst ud for egen regning og er slået igennem på grund af, ja, altså, jeg er lige ved at sige, dygtige er de alle sammen. Det er udholdenhed, det kommer an på. Man skal både være dygtig og udholdende. Det skal man virkelig. Og der kan vi trække tråden tilbage til Jens, for han var begge dele.
En af de ting, som jeg lidt tænker på, og nu er jo begge to fra
i hvert fald tæt på samme årgang som Jens var. Det er som jeg også ligesom jeg i hvert fald så da jeg voksede op i 80'erne og i 90'erne. Og det virker måske lidt som om det er forsvundet. Jeg sad faktisk og så Idealisten, som er den her herlige film om Poul Brinks afsløring af Thule-skandalen, hvor man følger det så DR provinsenheden op på Ole Palmes Allé. Men det virker som om det var et radikalt andet Danmarks Radio, der fandtes dengang, hvor man kan sige, det er jo selvfølgelig måske også romantiseret, men der var bedre tid til og udfolde historierne, og der var måske også, hvad kan man sige, lidt højere til loftet i forhold til, til hvad kan man sige, hvor stramt journalistikken var styret. Det ved jeg ikke, er det...
Nej, det er, du har fuldstændig ret. Der var meget, meget højere til loftet. Og så må du jo også regne med, at det lå jo i sagens natur. Vi var jo ikke, hvis jeg rejste rundt i Spanien i 3 uger, skulle lave reportage op til et valg, hvad jeg var meget tit i de år. Jeg havde jo ikke forbindelse til redaktionen. Altså, og fordi der var jeg måske for at lave en længere udsendelse, en horisont, eller hvad det nu var. Og den lavede jeg da mutters alene, og så kom jeg hjem og sad og klippede den, og så blev den sendt, uden der sådan set havde været nogen ind over på noget tidspunkt. Og det er jo ikke sikkert, at den blev bedre af det, men det var da meget mere tilfredsstillende for mig, end bare at være håndlanger og gøre, hvad jeg får besked på, og stille de spørgsmål, der er nogen, der siger i min øresnej. Det er da klart, det var da en helt anden og meget mere selvstændig form for journalistik. Jeg har da også været ude for tit, hvis jeg var sendt ud for at dække et eller andet fra TV-avisen, at jeg så ringede hjem opfyldt af den hellige ild, fordi der, hvor man er, der er det sker, der er verden. Og så den surhavende redaktør siger, nå hej, hvor er du henne? Hvor man falder fuldstændig sammen, og gud, det lyder da hyggeligt, siger han så, er der dejligt, som om man overhovedet har tid til at lægge mærke til det. Ikke? Jeg vil sige, når man er korrespondent, så er redaktionen derhjemme sikkert også i dag, og det har den i hvert fald altid været, besat af idioter, der ikke ved noget som helst.
Nå, ja. Okay, altså, det er altså ikke min redaktion. Jeg har altid været meget glad for min redaktion for orientering. Men der sad folk jo også, som vidste noget, må man så sige, og havde forventninger til en. Så det var ikke det vanskeligste, synes jeg ikke. Men det er da rigtigt nok, at da jeg kom herud i slutningen af 70'erne, begyndelsen af 80'erne, brugte man jo altid en tid på at finde det hotel, hvor man kunne kravle ind i væggen og sætte sin krokodillenæb på, så man endelig kunne få en forbindelse med hjem til Danmark og så videre. Det kunne da gå lang, lang, lang tid, men man brugte tiden på noget andet. Men så vil jeg så sige, at nogle af de korrespondenter, som har siddet for eksempel i USA, som du selv, og lavet fjernsyn deroverfra, dem havde vi jo nød vi jo godt af inde på orientering, fordi at når de var ved at blive sindssyge af at lave 2 minutter til fjernsynet, så kunne vi bede dem om at lave 10 minutters indslag af baggrund til orientering. Jeg tror, vi redde mange fra mavesår på den led.
Det er der nok noget om.
Hvis man skal se sådan tilbage, altså nu virker det som om, vi begge to er rimelig kritiske over for, hvordan korrespondentvirksomheden ser ud i dag. Er der ikke noget, der er blevet bedre, som den her CNN-ificering, eller i hvert fald teknologien, eller den journalistiske praksis har gjort, der har gjort, at nogle ting trods alt går en lille smule bedre?
Jo, men det er jo klart, at det er, altså i dag kan vi jo se nyhederne ske. Vi kan jo se det ske. Det er jo... Mens det er der, så er det bare det, man hele tiden skal huske, at det, vi ser, det er der, hvor der er et kamera. Altså, der sker en hel masse, hvor der ikke er noget kamera. Og det, vi ser, er fordi, der er et kamera. Og så har vi jo, tror jeg, verdensomspændende. Jeg kender ikke så meget til sydamerikansk TV, det må du supplere med, Niels. Men ellers har jo den amerikanske form, nyhedsform, som hedder When it bleeds, it leads. Ikke? Så den har jo vundet overalt. Altså, det skal helst være vold, og det skal helst være blod, og det skal helst være frygtelige ting, mens det sker. Og så en anden ting, det går lidt ud over korrespondentområdet, men det hører jo med i den udvikling, der er sket i især tv-nyheder, men også i radionyheder for den sags skyld. Det er jo, at vi har tvunget politikerne til at udtrykke sig i korte, sådan citatbare sætninger. Altså, hvis ikke de kan sige noget lidt fikst og lidt smart, og det er jo derfor, de nu har 37 spindoktorer ansat hver, som kan sidde og lave små, smarte sætninger, som du så kan høre køre hele vejen rundt, når et parti eller en regering lancerer et nyt emne, så er det de samme catchphrases, de har hele vejen rundt. Og det er jo ikke med til at styrke demokratiet, tværtimod.
Nå, men altså, det er jo rigtigt, at der er en anglificering af dækning i det hele taget. Altså, man kan jo se, at det snæver sig sammen om Washington og New York, og måske endda Storbritannien, britisk-amerikansk dækning, og det vil så også sige kultur eller mangel på samme. Og det betyder, at dækningen er blevet meget anderledes og meget indsnævret. Jeg synes personligt, det er et sygdomstegn, når vi har så få korrespondenter i Europa, og de kan så lidt om de lande, fordi de hænger som Bruxelles-korrespondenter. Måske er det anderledes i Moskva. Der tror jeg, at der er noget af den gamle type, der er behov for det og nødvendighed. Men i Europa synes jeg, at det sejler. Altså, og så gider jeg slet ikke at tale om Latinamerika, Afrika og Asien, for jeg synes simpelthen, at det er nogle stedbørn, som ikke har nogen interesse for nogen. Og det skal ikke lyde surt, det er bare faktum.
Med de lidt forstemmende ord om journalistikkens eller korrespondentvirksomhedens aktuelle tilstand, så vil jeg sige tak, fordi I kom og satte et bord på, hvordan det står til med det, og også om Jens Nauntoft, der desværre gik bort. Tak, fordi du kom, Lone Kühlmann, og tak til dig, Niels Lindvig.